Before this conference weekend,
përpara kësaj konference, dikush më pyeti nëse unë mund të flisem gjermanisht. Unë i thash jo, por mund të dëgjohet sikur është gjermanisht.
As an airline pilot, I flew numerous hours.
Nga që isha pilot i një linje aerore, fluturoja orë të shumta përmes kontinenteve dhe oqeaneve gjatë errësirës natës, të shikuarit e qellit natën nga dritarja e kabinës sime, veçanërisht të udhës së qumshit, shpesh më bërit mahnitem nga pafundësia dhe thellësia e krijimit Perëndis. Atë që shkrimet e shenjta e përshkruajnë si botë pa numër. Ishte më pak se një shekull më parë që shumica astronomëve mendonin që galaktika jonë e udhës së qumshit ishte galaktika e vetme në univers. Ata mendonin se gjithçka që shtrihej për te galaksisë son ishte një hiç i pamas, një boshllok i pafund, i zbrazët i ftohtë dhe ku mungonin yjet dhe drita jeta. Ndërsa teleskopët u bën më të përparuar, duke përfshirë teleskop që mund të dërgoheshin në hapësirë, astronomët filluan të rroknin një të vërtet madhështore, pothuajse të papërshkrueshme. Universi është në mënyrë marramendse më i madh se sa kishte besuar ndokush më parë. Se qejt mbusheshin me galaktika të panumërta, like prej nesh në mënyrë të paimagjinueshme, se cila duke përmbajtur qindra miliarda yje. Brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore, kuptueshmëria jon për universin ndryshoi krejtësisht. Sot ne mund t'i shohim disa prej këtyre galaktikave të largëta. E dim që ndodhen atje. Ata kanë qenë atje për një kohë shumë gjatë. Po përpara se njerëzimi të kishte mjete mjaft të fuqishme për të mbledhur dritën celestiale dhe për të sjellë këto galaktika brenda shikueshmërisë, ne nuk besonim se një gjë e tillë ishte e mundur. Pafundësia e universit që ndryshoi papritur, pafundësia e universit nuk ndryshoi papritur, por aftësia jonë për ta parë e kuptuar këtë të vërtet ndryshoi rrënjësisht. Dhe me atë dritë më të madhërishme, njerëzimit ju paraqitën peizazhe të lavdishme që kurrë nuk ishin përfituar më parë. Është e vështirë për ne të besojmë atë që nuk mund ta shohim. Mendoni sikur ne do të ishim në gjendje të thonim në të shkuarën dhe do të bënim një bisedë me njerëzit që jetuan 1000 vjet më parë apo edhe 100 vjet. Përfituroni sikur përpiqemi të përshkruajmë atyre disa nga teknologjitë moderne që ju dhe unë i marrim si të mirëqenia sot. Për shembull, çfarë do të mendonin këta njerëz për ne nëse u tregonim historinë e avionëve reaktiv, furrave me mikroval, pajisjeve të dorës që përmbanin bibliotekat pa masa digitale dhe të videove të nipërve e të mbesave tona që me njëherë u tregohen miliona njerëzve në mbar botën. Disa mund nga besojnë. Shumica do të natalin, kundërshtojnë apo ndoshta edhe do të kërkojnë të na bëjnë të heshtim apo të na bëjnë keqë. Disa mund përpiqen të vënë në zbatim logjikën, arsyen, edhe faktet, si që njohin ato, për të na treguar se ne jemi të pamend, të marrë, apo edhe të rrezikshëm. Ata mund të na dënojnë se po përpiqemi t'i udhëheqim të tjerët në udhë të gabuar. Por sigurisht, këta njerëz do të ishin tërësisht të gabuar. Ata mund të jenë qëllim mirë edhe të qiltër, mund të ndjenë tërësisht të sigurt për mendimet e tyre, por thjesht nuk do ishin në gjendje të shihnin qartësisht, nga që nuk e kishin marrë ende dritën më të plot të së vërtetës. Duket se është një tipar njerëzimit që hamendson se ne kemi të drejtë, madje edhe kur e kemi gabim. Dhe nëse ky është rasti, çfarë shpresë gjendet për secilin prej nesh? A jemi të paracaktuar që të vërditemi pa qëllim në një qan të informacioneve kundërshtuese, të ngjitur në një trap që mezi e kemi lidhur së bashku nga vetë paragjykimet tona? A është e mundur që të gjejmë të vërtetën? Qëllimi i bisedës sime është që të shpall mesazhin e gëzueshëm që Perëndia vet, Zoti i ushtrive, që e njeh të gjithë të vërtetën, u ka dhënë fëmijëve të tij premtimin se ata mund ta dinë të vërtetën për veten e tyre. Ju lutem, merreni parasysh madhështinë e këtij premtimi. Perëndia i përjetshëm dhe plotfuqishëm, krijues i këtij universiteti të pafund, do t'ju flas atyre që i afrohen atij me një zemër të sinqert dhe me një qëllim të vërtet. Ai do t'u flas atyre në ëndra, vegime, mendime, ndjenje, ai do t'u flas në një mënyrë që është e pagabueshme dhe që e tejkalon përvojën njerëzore. Ai do t'u jap atyre udhërrim e përgjigje hyjnore për jetën e tyre dhe vetjake. Sigurisht, do të ketë nga ta që tallen e thonë se një gjë e tillë është e pamundur, se nëse do të kishte një perëndi, ai do të kishte gjëra më të mira për të bërë se sa të dëgjonte lutjen e një njeriu të vetëm dhe të jepte përgjigje asaj. Por unë ju them këtë, Perëndia përkujdeset për ju. Ai do t'ju dëgjojë dhe ai do t'ju jap përgjigje pyetjeve tuaja vetjake. Përgjigjet ndaj lutjeve tuaja do të vinë sipas vetë mënyrës së tij dhe në kohën e tij. Dhe si rjedhim, ju keni nevojë të mësoni se si t'ja dëgjoni zërin e tij. Perëndia dëshiron që ju ta gjeni udhën e kthimit tek ai dhe shpëtimtari është udha. Perëndia dëshiron që ju të mësoni për birin e tij Jezu Krishtin, atë përjetoni paqen dhe gëzimin e thellë që vin nga djegja e shtegut të dishepëllimit hyjnor. Të ndashur miq, ja një eksperiment sinqerisht i drejt për drejt me garanci nga Perëndia që gjendet në një libër të shkrimit të shenjtë të lashtë në dispozicion të çdo burri, gruaje dhe fëmijë që është i gatshëm ta vërë atë në provë. Së pari, ju duhet ta kërkoni fjalën e Perëndis. Kjo do të thotë të lexoni shkrimet e shenjta dhe të studioni fjalët e profetëve të lashtë, si sot, si edhe të sotëm, lidhur me ungjillin e rivendosur të Jezu Krishtit. Jo me qëllim që të dyshoni apo të kritikoni, por me një dëshirë të sinqertë për të zbuluar të vërtetën. Përsiatni për gjërat që do të ndjeni dhe përgatniti mendjen tuaj për të marrë të vërtetën. Edhe në qoftë se ju nuk mund të bëni më shumë se sa dëshironi të besoni, lërni këtë dëshirë të veprojë në ju, që të bëni vend për fjalën e Perëndis. Së dyti, ju duhet merrni parasysh të përsiatni, të përpiqeni pa u trembur të besoni dhe të jeni mirënjohës për sa i mëshirshëm ka qenë Zoti ndaj fëmijëve të tij, që nga koha e Adamit deri në kohën tonë, duke na dhënë profet, shikues e zbulues që të na udhëheqin kishën e tij dhe të na ndihmojmë të gjejmë udhën e kthimit tek ai. Së treti, ju duhet i kërkoni atij Atit tuaj qellor në emrin e Birit të Jezu Krishtit që të tregoj vërtetësinë e kishës e Jezu Krishtit së shëntorve ditëve të më vonshme. Kërkoni me një zemër të sinqert dhe me qëllim të vërtet, duke pasur besim në Krishtin. Ka edhe një hap të katërt që na është dhënë nga shpëtimtari, një shumë të rëndësishëm. Në qoftë se dikush do të bëjë vullnetin e Perëndis, do ta njoh nëse kjo doktrinë vjen nga Perëndia apo unë flas nga vetja ime. Me fjalë të tjera, ku po përpiqeni që ta verifikoni vërtetësinë e parimeve të Ungjillit, ju duhet më parë që të jetoni ato. Vërini në provë doktrinën e Ungjillit dhe mësimet e kishës në vetë jetën tuaj. Bëjeni atë me qëllim të vërtet dhe besim të durueshëm tek Perëndia. Nëse do t'i bëni këto gjëra, ju keni një premtim nga Perëndia, i cili lidhet nga fjala e tij, se ai do ta shfaq vetë, do ta shfaq të vërtetën nëpërmjet fuqisë së frymës shenjtë. Ai do t'ju jap një dritë më të madhe, që do t'ju lejojë të shihni përmes errësirës dhe të dëshmoni peizazhe të lavdishme për te imagjinatës, të pamundura për t'u parë nga syri njerëzor. Disa njerëz mund thonë se janë hapat janë tepër të vështira, apo që ato nuk ja vlejnë mundimin. Por unë ju sugjeroj që kjo dëshmi vetjake e Ungjillit dhe Kishës është gjëja më e rëndësishme që mund të fitoni në këtë jetë. Jo vetëm që do t'ju bekojë dhe udhërrëfejë gjatë kësaj jete, por do të luajë një rol të drejtë për drejtë në jetën tuaj përmes dhe gjithë përjetësisë. Shkencëtarët e kishin të vështirë të kuptonin gjërsinë e universit, derisa mjetet u bën mjaft të përparuar për të mbledhur dritë më të madhe me qëllim që ata të mund të kuptonin një të vërtetë më tërësore. Apostulli Paul na mësoi një parim të ngjashëm lidhur me diturinë shpirtërore. Ai tha, dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, dhe pse ato gjykohen frymërisht. Me fjalë të tjera, nëse dëshironi të rrokni të vërtetën shpirtërore, ju duhet përdorni mjetet e duhura. Nuk mund të fitoni një kuptueshmëri të së vërtetës shpirtërore me mjetje që nuk janë në gjendje ta nxjerrin atë në pa. Shpëtimtari na ka thënë se në kohën tonë, ajo që është prej Perëndisë është dritë. Dhe ai që e merr këtë dritë e vazhdon në Perëndin, merr më shumë dritë. Dhe ajo dritë shkëlqen gjithnjë e më shumë derisa drita është e plotë. Sa më shumë që i drejtojmë zemrën e mendjen tonë Perëndisë, aq më shumë dritë qellore do të pikojë në shpirtrat tanë. Dhe çdo herë që me dëshirë e zell kërkojmë atë dritë, ne i vëmë në dukje Perëndisë gatishmërinë tonë për të marrë më shumë dritë. Dal nga dal, gjërat që më parë dukeshin të turbullta, të zymta, apo të largëta, bëhen të qarta, të shkëlqyera dhe të afërta për ne. Në të njëjtën mënyrë, nëse largojmë vetë vetën nga drita ungjillit, vetë drita jonë fillon të zbehet, jo për një dita për një javë, por dal nga dal, me kalimin e kohës, derisa e hedhim vështrimin pas dhe nuk mund kuptojmë tërësisht pse kishim besuar ndonjëherë që ungjilli ishte i vërtetë. Dituria jone më parshme, madje mund të na duket e pamend, sepse ajo dikur ishte kaq e qartë, përsëri është bërë e zbehtë, e turbulluar dhe e larguar. Kjo është arsye pse Pali nguli këmbë, që shumë nga mesazhi i ungjillit është marrëzi për atë që po humben. Po për ata që shpëtohen, është vetë fuqia e Perëndisë. Kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve ditëve të më vonshme është një vend për njerëzit me të gjitha llojet e dëshmive. Ka disa antar, dëshmia e të cilëve është e sigurt dhe u shkëlqen e shëndrishme brenda vetes. Të tjerë po bëjnë ende përpjekje që ta dinë për veten e tyre. Kisha është një shtëpi që të gjithë njerëzit mblidhen së bashku, pavarësisht nga thellësia apo madhësia e dëshmisë sonë. Nuk e di të ketë ndonjë shenjë të dyert të shtëpive tona të mbledhjeve që thotë, dëshmia jote duhet të jetë kaq e gjatë për të futur. Kisha nuk është thjesht për njerëz të përsosur, por për të gjithë që vinë te Krishti dhe të përsosen në të. Kisha është për njerëz si ju dhe unë. Kisha është një vend i mikpritjes dhe të ushqyerjes shpirtëror, jo i veçimit ose të kritikuarit. Është një vend ku ne ofrohemi për t'i dhënë kuraj njëri tjetrit, për të lartësuar e mbështetur njëri tjetrin, teksa vazhdojmë kërkimin ton individual për të vërtetën hyjnore. Në fund të fundit, ne të gjithë jemi shtektarë që kërkojmë dritën e Perëndisë, ndërkohë që udhtojmë në shtegun e të qenit dishepull. Ne nuk i dënojmë të tjerët për përmasën e dritës që mund të kenë ose jo. përkundrazi, ne e ushqejmë dhe e nxisim dritën, të gjithë dritën derisa të shkëlqejë. E kthjellët, e shndritme dhe vërtet. Le të pranojmë se më të shpeshtën të fituarit e një dëshmie nuk është një detyrë që zgjat një minutë, një orë apo një ditë. Nuk është diçka që bëhet një herë e merr fund. Procesi i mbledhjes së dritës shpirtërore është kërkesa e një jete të tërë. Dëshmia juaj për birën e gjallë të Perëndisë dhe për kishën e tij të vendosur, kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, mund të mos vijë as shpejt sa dëshironi. Por mund t'ja premtoj këtë. Nëse bëni pjesën tuaj, ajo do të vi. Edhe do të jetë lavdishme. Ju jap dëshminë time vetjake se vërteta shpirtërore do ta mbush zemrën tuaj. Do të të sjell dritë shpirtit tuaj. Do t'ju zbuloj inteligjencë të kulluar me gëzim të mrekullueshëm dhe paqe qellore. Unë kam përjetuar këtë vetë nëpërmjet fuqisë sime, nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë. Sikurse premtojmë shkrimet e shenjta, prania e papërshkrueshme e Shpirtit të Shenjtë do t'ju bëj të këndoni këngën e dashurisë, do t'ju lartësoj vështrimin drejt qiellit dhe do t'ju ngrejë zërin me përlëvdim ndaj Perëndisë. Strehimi tuaj, shpresës tuaj, mbrojtjes tuaj, atit tuaj, shpëtimtari premtoj këtë, që nëse kërkoni, do të gjeni. Unë dëshmoj se kjo është e vërtet, nëse kërkoni të vërtetën e Perëndisë, ajo që tani mund të shfaqet dhe zbeth, e shpërqendruar dhe e largut, dal nga dal, do të zbulohet, qartësohet, dhe t'i afrohet zemrës tuaj në përmjet dritës së hirit të Perëndisë. Pejzazhe të lavdishme shpirtërore, të papërfituara nga syri njerëzor, do t'ju zbulohen. Është dëshmia ime që kjo dritë shpirtërore mund të arrijet nga çdo fëmijë i Perëndisë. Ajo do t'a ndriçojë mendjen tuaj, do t'i sjellë shërim zemrës tuaj dhe gëzim ditëve tuaja. Miqtë e mi të dashur, ju lutem mos e vononi çastin që ta kërkoni e forconi dëshmin tuaj vetjake për veprën hyjnore të Perëndisë, madje veprën e dritës dhe të vërtetës. Dëshmia juaj vetjake për dritën dhe të vërtetën, jo vetëm që do të bekoj juve, por edhe pasjartë si tuaj këtu në vdekshmëri, por do të shoqëroj gjatë gjithë përjetësisë mes botëve, pa fund. Për këtë unë dëshmoj dhe ju lë bekimin tim, në emër në Jezu Krishtit, Amen.